Вечерняя казка. Привітанне, мой маленькі друже, ці верыш ты у незвычайнае? Канешне. Ну тады паслухай казку Маргарыты Прохар «Цуд пад Новы год». Зіма ахутвала зямлю лёгкім снегам, на вокнах з'явіліся марозныя узоры. Вітя, яго сястра і Аленка з суседняга пад'езда вельмі радаваліся снежным гурбам. Усе рыхтаваліся да новага году. У кватэры запахла свежай хвоей. З верхняй паліцы шафы дасталі скрыню з навагоднімі цацкамі. Толькі котка Муся сумавала. Яна па-ранейшаму старанна вяла камп'ютарную сетку «Дамавічок», якую стварыла разам з катом Тодарам, каб усе коткі і каты іхняга дома маглі перапісвацца і расказваць пра цікавыя падзеі ў іх жыцці. Не было вестак ад кота Тодара. Муся дала заданне ўсім коткам, каб яны сачылі за вокнамі кватэры, дзе жыў Тодар. Але ніхто нічога не мог расказаць. «Што ж ты, Мусенька, сумуеш? А, хутка ж Новы год, радавацца трэба, а ты ўсё сядзіш на падваконні і глядзіш у вакно. Што ж ты там хочаш убачыць?» – пытаўся Вітя, гладзячы яе па прыгожай шэрстцы. «Кам жа я магла гаварыць?» – уздыхала Мурка, якой не хацелася псаваць свята сваім сумным выглядам. «Я бы папрасіл цябе даведацца, што з Тодарам». Штосьці бумкнула ў камп'ютары, і Муся імгненна падскочыла да экрана. «Паведамленне! Котка Аліска, якая ўжо добра падрасла за восень і больш не была той неакуратнай гарэзай, як раней пісала, што бачыла, як на машыне павезлі рыжага Тодара і яго гаспадара. Гаспадар моцна кульгаў, бо доўга хварэў і быў вельмі стары. Магчыма, яго забралі да сябе дзеці». Муся месца сабе не знаходзіла. «А Муся, Мусечка, што з табой?» – дапытваліся ўсе. А яна забілася пад ложак, не выходзіла, не ела. До Новага года заставалася 2 дні, але ўсе так хваляваліся за Мусю, што свята не адчувалася. Мама Віці прапанавала адвезці яе ў ветэрынарную клініку, але Муся не хацела вылазіць са свайго сховішча, нават цыкнула злосна на Вітю, які хацеў яе адтуль выцягнуць. І раптам у дзверы пазванілі. Тата адчыніў і ўбачыў высокага мужчыну з рыжым катом. «Вы не паверыце», – сказаў той, – «але мы вырашылі вярнуцца ў гэты дом з ім. Не хоча ён жыць на новым месцы, а бацька стары, трэба нагляд, вось мы яго і забралі да сябе. А ён не есць, сумуе». Прайшліся па дому, і каля вашай кватэры ён сеў і мяўкае. І тут выскачыла з-пад ложка Муся, і Тодар насустрач ёй, яны селі побач і так глядзелі адзін на аднаго. Ой, нібыта пасля доўгага развітання. «Няхай коцік застанецца ў нас!» – выгукнуў Вітя. «Тата, няхай ён застанецца!» «А як жа яго завуць?» – спытаў тата ў незнаёмца. А мой батька дал ему аристократичное и гучное имя – Тодар. Вось так Тодар и застался, и свято вернулося. «Ой, треба ж упрыгоживать елку!» – спохопилася мама. И усе, мой маленький, дружно стали ей допомагать. Бо хто ж не любить гэте веселое свято, Новый год? И ты радуйся новому и цікавому, веру цуды и добрыню. А теперь пора набираться сил, малыш, светлых тебе снов.
Спевали так само для нас.
Баю, бай, кришталевые краски, узы ходят у синей журбе. Баю, бай, с этой вишлые каски, принцы ружа приснятся тебе.
Синяя журбель.